Finalnom utakmicom baraža za zonu Dunav završeno je prvenstvo u svim ligama na teritoriji FS Podunavskog okruga. U najvišem rangu, prvoj ligi Srbije, takmiči se Smederevo 1924. U preliminarnom delu takmičenja delili su sedmu poziciju sa Grafičarom, što je po propozicijama značilo učešće u play-outu. U konkurenciji 10 ekipa zauzeli su prvu poziciju sa bodom više ispred Dinama Jug iz Vranja. U Srpskoj ligi Zapad Podunavski okrug imao je dva predstavnika, OFK Napredak iz Markovca i Mladi radnik 1940 iz Radinca. Neizvesno je bilo do poslednjeg kola. Na kraju prvenstva OFK Napredak iz Markovca zauzeo je 11. poziciju i ostao u ligi, a Radinčani su bili 14. i morali su da se vrate u zonu Dunav. U zoni Dunav takmičile su se tri ekipe iz Podunavskog okruga. Na kraju prvenstva OFK Mihajlovac delio je drugu poziciju u play-offu sa ekipom Omladinca iz Šetonja, koja je zahvaljujući boljem plasmanu u preliminarnom delu igrala u baražu za Srpsku ligu. Jasenica 2017, Novajlija u ligi, uspela je da sačuva status, pošto je u play-outu zauzela drugu poziciju. Dugogodišnji zonaš Morava iz Velike Plane od jeseni se seli u Podunavsku okružnu ligu. Velikoplanjani su zauzeli četvrtu poziciju u play-outu, što nije bilo dovoljno za opstanak. U Podunavskoj okružnoj ligi Železničar iz Kusatka bio je ubedljiv, imao je 9 bodova više od Glavaša iz Glibovca i direktno se plasirao u zonu Dunav. Glavaš iz Glibovca, sa druge pozicije, stekao je pravo učešća u baražu za zonu Dunav. Voljom žreba u polufinalu se sastao sa bivšim drugoligašem iz nekadašnje Jugoslavije, ekipom Šumadije iz Aranđelovca. Zanimljiv susret u regularnom delu završen je rezultatom 2-2, a posle produžetaka bilo je 3-3. Usledilo je izvođenje udaraca sa bele tačke, domaćin je realizovao 6, a gosti 5 penala. U finalnom susretu sa Vojvodom Milenkom Glibovčani su slavili sa 2-1, iako su gosti prvi došli u vođstvo. Ponovili su uspeh iz 1980. godine, kada su se plasirali u tadašnju Podunavsku regionalnu ligu. Podunavsku okružnu ligu ove takmičarske godine napustit će tri kluba: Petlić SD 026 iz Smedereva, Saski Saraoraca i Pobeda iz Goloboka. Novi članovi Podunavske okružne lige su prvaci Podunavac iz Udovica, Prva gradska liga Smederevo, Šumadija iz Azanje, Jasenička liga Opštinskog fudbalskog saveza Smederevska Palanka i Sloga iz Miloševca, prvak FSO Velika Plana. Član okružne lige postao je i UF Selevac 2025 plasmanom kroz baraž. U triangularu bili su bolji od Železničara 1930 iz Smedereva i Karađorđa iz Radovanja. Ove takmičarske godine napredovao je i Omladinac iz Seona, prvak druge gradske lige Smederevo, koji će se od jeseni takmičiti u prvoj gradskoj ligi Smedereva. Fudbalska lopta u zvaničnim takmičenjima na odmoru je do 1. avgusta, kada kreće borba za bodove u prvoj ligi Srbije. Od 2. jula počinje i traje do 18. septembra jesenji prelazni rok.